Into ayikhulumayo umphathi ntambo wemali uyakwazi ukuthi ayisozisebenze ingakho phela le ngatsha zikahulumende zingayamukeli imali yeZimbabwe. Nxa ngabe ingamukelwa nguye uhulumende ukutsho kuphela ukuthi uhulumende udabukane phakathi kulalokho okufunwa ngumphathi ntambo wemali ukuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kanti ke ezinye ingatsha kaziyamukeli. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle phezulu ngale. Akekho ozayamukela imali ngokuba umphathi ntambo esethena ayamukelwe. Iyamukelwa imali ngoba abantu beyithemba. Kumele abantu bayithembe ukuthi isengagcina amagugu abo, isengalondoloza amagugu kabo, izathenga kusasa, ilokhe ilamandla njengalokhu izole kade ikho khona. Kodwa ingaba imali elahlekelwa ngamandla abantu labo bayayilahla leyo mali. Kungakhathalekile ukuthi ngohulumende kumbe ngabantu abazimeleyo nje.
Uhulumende uthi idola leZimbabwe seliqina selisiba lohlonzi kulezinsuku. Okuyinto esike sayibona nje kunsukwana isanda kwedlula lapho elidobhadobhe khona uhlonzi nxa liqathaniswa lelemelika. Kuyini okwenza osomabhizimusi balokhe bengathanda ukulamukela idola leZimbabwe lanxa nje uhulumende esithi hayi liyaqina mpela liyaphambili?
Ukuqina kwedola leZimbabwe lokho esikubonileyo kulamalanga adlulileyo akuqiniswa ukuthi abantu bayalithanda idola, kodwa belithathwa ngamankampani siyabhadala imithelo lokunye nje lokho okuthweka bakubhadale ngemali yaseZimbabwe. Lokho kakuzukutshintsha ukuthi iyimali engamukelekanga ebantwini. Kanti ke ukuqina kwensuku lezo ezidlulileyo ngeke kutshintshe ukulahlekelwa ngamandla kweminyaka yonke leyo kwenzakeleyo. Abantu bayakwazi ukuthi liyaqina nje kwezinsukunyana zona lezi libuye lilahlekelwe ngamandla njalo ngokuba akasoze liqine nxa umnotho ungaqinanga. Umnotho yofanele uqine ngendlela efaneleyo ukuze idola leZimbabwe liqine. Okwakhathesi hayi, ngokwesikhathana nje khonokho esikubonayo lizabuya libuyele futhi esimeni sona lesiyane sokulahlekelwa ngamandla. Yikho abantu bezaqhubeka bengalamukeli ngoba besazi ukuthi lizaphelelwa ngamandla kungekudala.